Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte kako mladi iz Srebrenice razbijaju predrasude i jačaju suživot kroz bunt protiv mržnje. Donosimo i priču iz Haške sudnice sa suđenja optuženiku Radovanu Karadžiću i njegovim nastojanjima da sa sebe skine komandnu odgovornost za zločine nad nesrpskim stanovništvom Bosanske Krajine. Također vam preporučujemo Život u Prijedoru, 21 godinu nakon zločina.
Ne vidimo ovdje napretka. Dok god mi jednim drugim ne pogledamo u oči da kažemo ti si uradio to, ti si to. Ako to ne završimo, mi koji smo još uvijek živi, koji znamo nešto od toga, bojim se da će se ponovo ovo dogoditi.
Koliko javnost Srbije zna o Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini?
Očigledno postoji konsenzus da se ne piše, valjda se misli ako se o tome ne piše da će to samo od sebe nestati.
20 godina Haškog tribunala. Da li je ispunio misiju?
Haški tribunal, sudovi, baziraju pute za krvavije, opasnije zločine, genocida.
Jesu li iskupljenje i oprost mogući? Priča iz Libana, 23 godine nakon rata.
This is crazy.
Ovo je ludnica. Isti oni koji su ubijali ljude i proglasili rat, sada vode državu. To znači da rat nikada nije prestao. Rat će prestati jedino kada svi ti ljudi stanu pred lice pravde.
Godinu nakon zločina koji su punili stranice svjetskih medija, pokazujući kako užasi koncentracionih logora i masovnih ubistava na tlu Europe nisu prošlost, Prijedor se opet našao u žiži svjetske i domaće javnosti. I opet ne po dobru. Otkrivanje najveće masovne grobnice u blizini ovog grada kod povratnika je izazvalo dvojake reakcije. Nadu da će naći posmrtne ostatke najmilijih, ali i činjenicu da godinama žive pored komšija koji su pred ovakvim zločinima šutjeli decenijama. Kako se danas živi u Prijedoru, poslušajte u priči Tine Jelin Dizdar.
Sijad Bečić nijednog trenutka nije dvojio povratku u svoj dom, selo Zecovi kod Prijedora. Njegova priča, poput mnogih njegovih sugrađana, je stravična. Na kućnom pragu ubijeni su mu majka i sestra. Otac i brat završili u logoru. On je uspio pobjeći. Nakon izbjegličkog života u Njemačkoj, sa ocem se vratio u Zecove. 1997. godine.
Preživio i on taj rat. Bili smo u ključu 2 godine. I mislio sam ono da nikad neću moći tu u Zecovima više ni živjeti. Kad prođete tako neku tu strahotu. Vjerujte, teško jest uvijek se vraćati na to, ali to jednostavno čovjek ne može ni zaboraviti. To je meni svaki dan pred očima, recimo, i bilo šta da radiš, bilo šta, svaki sat, dva vremena, ako si usamljen ili nešto, ono, ako se izgubiš, odmah se vrati ta slika. Ali vjerujte mi, onaj, srce mi na mjestu sad, recimo, tu sam, gdje sam se rodio.
Nakon rata u selu Zecovi vratilo se oko 350 stanovnika. Ratni ožiljci teško zarastaju, jer se o zločincima šuti.
Ne mogu reći da sam imao neki negativni stvari, ono kako smo se vratili, da nas je neko napadao, maltretirao, nismo imali to, ali ta šutnja njihova, ta Tomašica, to onaj blizu. Mi recimo imamo toliko tih komšija i danas oni surađuju, radimo, ima tog suživota, ali jednostavno da ti možeš šutiti ako si dobar prijatelj prema meni, znači da ne kažeš, pa paze, oni su tamo odveženi, nemojte mene spominjati, ali niko, pogotovo recimo taj gradonačelnik Pavić, pa kad prođu ovi naši, recimo, sa onim transparentima i nazivati, recimo, gej parada ili nešto, meni je možda sad nekako teže nego 92.
I Fikret Alić vratio se u Prijedor. Logoraš iz Keraterma, čije su fotografije posvjedočile o logorima u Bosni i Hercegovini. Sa njim smo razgovarali u rudniku Tomašica, na lokalitetu masovne grobnice koju svakodnevno obilazi, u nadi da će pronaći svoje najmilije.
To uvijek trubim i govorim, znači, nemojte gledati nevjerno, znači, hajmo svi jednim priznat pogledati u lice, znači, ljudi, ovo što se desilo, ovo je katastrofa, i da se šuti 21 godine, ja ne mogu je.
U Prijedoru je ubijeno oko 3200 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. O zločinima tek rijetki odluče progovoriti.
Gospodine, možemo pitati nešto? Kako se danas živi?
Loše. Apsolutno loše. Ja imam osjećaj kao da je Prijedor stavljen za mrzivač.
kad se sluša ili čita izjava prijedorskih zvaničnika, on kaže toliko firmi ima u Prijedoru, ima, ako ćemo računati, kladionice, kafiće.
Danas, nažalost, Prijedor je danas u nekoj žiži interesovanja zbog Tomašice.
Sve što je u društvu loše, da ne kažem sve u društvu što je loše, to je loše i to se loše odražava na cjelokupnom društveni sistem, na cjelokupne društvene odnose.
Zdravka Karlica, predsjednica Prijedorskog udruženja poginulih i nestalih Srba.
Ne vidimo ovdje napretka dok god mi jedni drugim ne pogledamo u oči da kažemo ti si uradio to, ti si to. Ako to ne završimo, mi koji smo još uvijek živi, koji znamo nešto od toga, bojim se da će se ponovo ovo dogoditi. Moja priča se svodi na to da smo pričali možda o onom ratu puno više, do ovog ne bi ni došlo. Nema budućnost bez neriješene prošlosti, vjerujte mi. Moja teza je da smo mi davno trebali ovdje formirati mješovitu komisiju gdje jednim drugim kažemo, ej, vi ste krivi za ovo, a mi smo za ovo. Pogledat su oči, nema tu druge.
Bolji život u ovom gradu je nemoguć bez suočavanja sa posljednjim ratom. Slaže se i Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedora. Za šutnju nema opravdanja, ali kako naglašava Duratović, može shvatiti.
Mnogo se mirnije spava ako se ne zna puna istina i mnogo se mirnije ide kroz život ako vi znate da u vašem susjedstvu možda ne živi neko koje je učestvovao u ubistvu tih 1000 i nešto ljudi ili nije učestvovao u skrivanju tog tijela. Ili možda što još gore, postaćete svjesne činjenice i saznanja da je možda neko iz vaše kuće činio to što je činio.
Od prijeratnih 50.000 stanovnika u sam Prijedor vratilo se 100 građana bošnjačke nacionalnosti. Tek manji dio se uspio zaposliti u gradskoj administraciji. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Boraveći u Bosni i Hercegovini, predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron posjetio je najveću do sada otkrivenu masovnu grobnicu Tomašica kraj Prijedora. I dok je Meron zanijemio pred užasom u susjednoj Srbiji, pravi je podvig pronaći informaciju o ovoj grobnici. Tim tragom smo se upitali kako je u Srbiji uopšte plasirana ta vijest o najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici i o strašnim zločinima koje ona krije. Slušamo Branku Mihajlović.
Znali se u Srbiji da se u bivšem rudniku kraj Prijedora otkopavaju ostaci ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Više od 800 onih koji su ubijeni u obližnjim logorima ili ispred svojih domova u tom delu Bosne i Hercegovine, sada u okviru Republike Srpske. Dušan Komarčević je pitao Beograđane znaju li za Tomašicu.
Da, gledala sam na televiziji ovo iskopavanje što sad rade.
Jel mislite uopšte da se o takvim temama dovoljno priča kod nas?
Čak i previše. Kad počne rat, polude ljudi. Tako da je najbolje da bi zaboravili.
Ne znam, čisto leše.
Mislite da je važno?
Pa ne znam šta znam, pa sto bi zverovao.
Leševi Bošnjaka i Hrvata.
I neko oni to istražuju pa nek dokazuju šta njemu stigne. Ma gledao si prijatelj ono na stadionu tamo na polju do tome izveštaje. Okay. Gledao si polju do Maksimir.
Za? Tomašić.
Ne, ta je, kako je, čija?
Kako su čija?
Na čime, na čije teritorije ne znam.
Tomašica?
Da.
Nikad čuo.
Treba zaboraviti, pokopati sve to i dizati frku oko toga, ne vodi ničem.
Ako Beograđani koje smo slučajno sreli u centru grada ne znaju, da li znaju oni koji se bave ratnim zločinima iz 90-ih? Pozvali smo Savu Štrbca iz dokumentacijenog centra Veritas, koji doduše prikuplja podatke o zločinima u Hrvatskoj, ali koji po prirodi svog posla, pretpostavili smo, uočava vesti, ako ih ima, i otkrivenim grobnicama u susjedstvu.
Ne znam gdje je Tomašica, jednostavno ovaj nešto mi je promaklo. A gdje je to pronađeno, recite mi?
U blizini Prijedora. Da li znate da je juče Meron, predsjednik Haškog tribunala, bio na licu mjesta?
Pa znam da je u Bosni sutra i ja ću biti s njim u Sarajevo. Znam da će posjetiti neke lokacije, ali evo nisam zapamtio da se radi o Tomašici, niti znam čiji su posmrtni ostaci. Vjerojatno nisu srpski kad ide Meron. Jeste vi čuli recimo da je jučer počela ekshumacija u Novskoj u Hrvatskoj?
Dinko Gruhonjić, predsjednik Vojvođanskog društva novinara koji istražuje medijsko praćenje suočavanja sa ratnim zločinima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on vesti o Tomašici čitao na bosanskim i hrvatskim sajtovima, jer u domaćim medijima, kaže Gruhonjić.
Očigledno postoji konsenzus da se ne piše, valjda se misli ako se o tome ne piše da će to samo od sebe nestati. To je jedna konstanta, dakle, tako da mi imamo generacije mladih ljudi koji sistemski stiču ne svojom krivicom pogrešnu sliku o našoj nedavnoj prošlosti, što će nas definitivno koštati u budućnosti.
Lazar Stojanović iz Rekoma ne smatra da je problem samo u medijima, on skrivanje istine o zločinima ili društvenu ravnodušnost prema istini o događajima u 90. stavlja u širi kontekst.
Tu postoji još uvijek nedefinisan odnos vladajuće stranke i vladajućeg državnog aparata prema sopstvenoj prošlosti, a ona je neposredno povezana, kao sijamski blizanci, povezana sa prošlim ratom i sa našom prošlošću. To je jednostavno jedna mimikrijska strategija koju nacionalisti u ovom narodu imaju u odnosu na prošli rat, i mislim da će to da nas krati do biološke smrti čitave te generacije koja je u tome učestvovala.
O Tomašici se može saznati, na primjer, na sajtu Peščanika u jednom od retkih članaka posvećenih Tomašici, da se smrad zločina osjećao dve decenije u obližnjem rudničkom naselju. Lokalno stanovništvo je više puta tajno intervenisalo kod nadležnih, tražeći izmeštanje grobnice zbog nesnosnog smrada leševa, koji je do naselja dolazio i putem podzemnih voda, zatvoren citat. Beleška o Tomašici iz Mladićevog ratnog dnevnika od 27. maja 1993. pročitana je nedavno u Hagu, deo u kome se navodi da je lokalni šef policije zatražio pomoć od Mladićeve vojske da ukloni oko 5000 leševa prethodno zakopanih u rudniku. Mladić zapisuje da je namjera bila da se to, citat, utrapi vojsci, a da se leševa reši spaljivanjem, mlevenjem ili na neki drugi način, zatvoren citat. To su istine koje se mogu saznati o zločinima, a koje u Srbiji retko ko nema pristup internetu ima šanse da pročita. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Da li je 20 godina nakon osnivanja Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ispunio svoju misiju? Od njega se očekivalo da osudi sve ratne zločince i doprinese pravdi i pomirenju. No tek su rijetki puni hvale o njegovom radu i učinku. Bar je takav dojam ostavila konferencija posvećena ovoj temi koja je nedavno održana u Sarajevu. Žrtve proteklog rata. Oni kojih se njegov rad najviše i dotiče ne kriju nezadovoljstvo. Za njih je Haški tribunal institucija koja je u konačnici podlegla pritisku interesa velikih i moćnih. Dženana Karabegović.
20 godina od postojanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i dalje se vodi rasprava o tome da li je pomogao u rasvjetljavanju brojnih ratnih zločina, doprinio pravdi i pomirenju i osudio najodgovornije za krvoproliće 90. godina prošlog vijeka. Za Teodora Merona, njegovog predsjednika, dileme nema. Tribunal je, kako kaže, bio i ostao posvećen tome da svi koji su počinili ratni zločin budu kažnjeni, ne osporavajući činjenicu da su neke od presuda bile kontroverzne.
Tribunal se na početku suočio s mnogim izazovima, neki od njih postoji čak i danas. Neke od naših presuda su i tada kao i sada bile kontroverzne. Neki tvrde da odluke tribunala nisu uspjele da zadovolje pravdu žrtvama, dok se drugi pitaju u vezi sa njegovim utjecajem na pomirenje u regiji ili na nacionalnom nivou i njegovom doprinosu istoriji. Međutim, svi se trebaju prisjetiti činjenice da je mandat tribunala prilično ograničen.
Ono što se ne može osporiti je velika podrška Haškom tribunalu koja je svih ovih godina dolazila iz Bosne i Hercegovine. Posebno se to odnosi na predstavnike vlasti iz Federacije BiH, ali i brojna udruženja koje okupljaju žrtve stradale na teritoriji današnje Republike Srpske. No njihovo raspoloženje prema tribunalu se promijenilo u posljednjih nekoliko godina, posebno kod preživjelih u srebreničkom genocidu, o čemu govore Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, i Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa.
Kako opomenu šalje mladim generacijama? Šta mogu raditi? Haški tribunal, sudovi, trasiraju pute za krvavije, opasnije zločine genocida.
Ništa lično protiv osoba nema, ali protiv pravila tog suda, krivo je sud osnovan, a ostala je tako da nam donese još veće zlo.
Gordana Đikanović, predstavnica udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu.
Za oko 3500 ubijenih i nestalih Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji niko nije pravedno kažnjen.
Za Bakira Izetbegovića, člana BH predsjedništva, postoje dva Haška tribunala. Jedan ustanovljen rezolucijom UN-a koji je cijelom svijetu slao hrabrujuću poruku da zločin mora biti kažnjen, koji je donio neke historijski važne presude za Bosnu i Hercegovinu, i drugi u kojem se udaljio od prvobitnih ideala i nada.
Taj drugi tribunal je počeo da oslobađa gospodare rata, činilogodavce, planere. Evo, kad uzmete te brojke, kad ih uporedite, broj ljudi koji su ubijeni, koji su prošli kroz konclogore, koji su, dakle, unesrećeni, radi se o milionima ljudi, i par desetina godina zatvora koje će ti nalogodavci provesti u komfornim zatvorima diljem Europe.
Refik Hodžić iz Međunarodnog instituta za tranzicijsku pravdu kaže da je ocjena rada Haškog tribunala danas bitno drugačije u odnosu na period prije izricanja dijametralno suprotnih drugostepenih presuda u slučaju Gotovine i drugih.
Da li su kažnjeni svi odgovorni za ratne zločine ako su Perišić i Stanišić i Simatović Gotovina oslobođeni na kontroverzan način na koji su oslobođeni? Da li je doprineseno održivom i stalnom miru kada se zločinci puštaju nakon nekog određenog vremena koji su izdržali, i to ne u stvarnom zatvoru, nego uglavnom u pritvoru? Za to bi moralo da se čuje mišljenje žrtava, mišljenje društava, koje su na kraju krajeva najviše pod uticajem rada tribunala, i nikakve PR vježbe poput posjete grobnicama ili ne znam nija konferencija neće promijeniti ono što je supstanca odluka koje tribunal donosi u zadnje vrijeme, a o kojem nema u stvari nekog pravog razgovora sa ljudima kojima tribunal najviše znači, ljudima u bivšoj Jugoslaviji.
Treba reći kako je veliki broj predmeta Haški tribunal prenio na pravosudne institucije u regiji, no koliko su one uspješne u procesuiranju. Ono što posebno zabrinjava kada je BiH pravosuđe u pitanju je posljednja odluka suda BiH da iz zatvora bude pušteno 10 osoba osuđenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i genocid. O posljedicama ove odluke govori Zijad Smajlović iz Udruženja građana za pravdu, mir i povratak.
6 ljudi koji su sa teritorije Bosne i Hercegovine došli u svoje mjesto prebivališta, obzirom da žive u Bajnoj Bašti, Srebrenici i tako dalje. Srpski predstavnici vlasti u Srebrenici, u Bratuncu, napravili su im takav dernek da su svi povratnici. Toliko sigurnost njihova ugrožena da je to nemoguće opisati.
Što se tiče Haškog tribunala, svoj rad ova institucija završava 2014. Tribunal je do sada osudio 251 osobu za ratni zločin na prostoru bivše Jugoslavije, među kojima su i oni koji su na početku 90. godina prošlog vijeka činili politički i vojni vrh. U toku su suđenja za neke najodgovornijim za ratni zločin i genocid u Srebrenici, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Rat u Libanu završen je prije 23 godine. Ipak 15-godišnji sukob i danas je jedna od gorućih tema u tamošnjem društvu. Interpretacije rata još su oprečne, a pitanje nestalih lica je još uvijek nerazjašnjeno. Porodice i danas tragaju za posmrtnim ostacima 17.000 osoba. Film Bez sna libanske autorice Eliane Raheb otvara stare rane i propituje jesu li iskupljenje i oprost mogući. Ovo ostvarenje nedavno je gledala i sarajevska publika u okviru Pravoljudski film festivala. Priču donosi Zvijezdan Živković.
Namjera je bila snimiti dokumentarac koji će sadašnjim i budućim Libanoncima pomoći da shvate ratna dešavanja od 1975. do 1990. godine. Protagonisti filma su bivši visoki oficir u desničarskoj hrišćanskoj vojsci Asad Čaftari, koji je odgovoran za mnoge žrtve u Libanonskom građanskom ratu, i Marijam Saidi, majka mladog komunističkog borca Mahera, nestalog 1982. godine.
Moj sin bio je primjer hrabrog narodnog čovjeka. On je ostavio svoju gitaru, bubnjeve i knjigu jer je vjerovao da je Izrael neprijatelj i da se treba boriti protiv Izraela kako bi se izgradila država. Tvoja savjest je sahranjena, moja nije. Ja imam obavezu prema svom sinu. Ti nemaš nikakvu savjest, ti si materijalista. Šta sada trebam uraditi kako bih našla svog sina, gospodine Asade Šaftari? Možete li mi pokazati gdje je on zakopan? Ništa drugo ne tražim od vas. Samo želim naći njegove kosti. Zašto tako uzurite u mene?
Ovo je među istaknutijim prizorima filma Bez sna, režiserke Elian Raheb. Producent ostvarenja Nizar Hasan za Radio Slobodna Evropa kaže:
Želio sam istinski shvatiti kako čovjek može biti toliki fašista, skoro nacista, kako može ubijati ljude, a biti lojalan identitetu ili sekti koju sam ne shvata. Zbog toga smo Elijan i ja odlučili snimiti dokumentarac kako bi kreirali novi diskurs. Da biste načinili korak dalje, potrebno je povezati ljude na jedan lakši, miroljubiviji i kreativniji način. Povezati zajednice koje su izvan identiteta, nacionalnih i religijskih, koje imamo danas i zbog kojih smo u škripcu.
I poslije 23 godine od rata, narodi Libanona nerado govore o građanskom ratu. Hasan ističe da dok žrtve traže svoje nestale, ratni zločinci i dalje upravljaju državom.
This is crazy.
Ovo je ludnica. Isti oni koji su ubijali ljude i proglasili rat sada vode državu. To znači da rat nikada nije prestao. Rat će prestati jedino kada svi ti ljudi stanu pred lice pravde. Koji štiti? Odgovor je libanski narod koji im ne želi reći ne, već ih vidi kao svoje lidere.
Za vrijeme 15-godišnjeg građanskog rata u Libanonu nestalo je oko 17.000 osoba. Mnoge porodice pokušavaju naći grobnice svojih najmilijih. Za producenta Nizara Hasana, koji sebe smatra anarhistom, proces pomirenja je laž.
I don't think reconciliation is...
Ne mislim da je pomirenje ništa drugo nego velika laž. Ne samo u Libanonu, nego i u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugdje. To je predstava, to je glupost. Zapravo, ljudi bi trebali da razvijaju savjest. Mislim da pomirenje promovišu buržoazija, akademija i oni koji žele sačuvati status quo.
Film Bez sna prikazan je na mnogim međunarodnim festivalima, a od oktobra i u kinima u Bejrutu. Uoči tamošnje kino distribucije bili su pritisci da se film cenzuriše. Međutim, producent Nizar Hasan nije pristajao na rezove.
There is nothing systematic from the state.
Država ne želi ni na koji način govoriti o libanonskom građanskom ratu. Mladi čuju od svojih porodica i prijatelja da je ovaj rat dio njihove stvarnosti. Ja smatram da rat još nije prestao. Rat se ponovo može desiti, možda ne sada između hrišćana i muslimana, već između sunita i šiita. Mnogi Libanonci ovo smatraju fatalnom realnošću, a ne realnošću koja se može kontrolirati i donijeti promjene. To je tužno.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
A 18 godina nakon genocida, kroz neformalnu grupu pod nazivom Bunt protiv mržnje, mladi iz Srebrenice nalaze načine kako da se druže. Otvoreno razgovaraju o svim temama kako bi razbili predrasude i jačali suživot u gradu gdje su i ranije prevladavali multietničnost i tolerancija. Kako to rade, čućemo iz priče Sadika Salimovića.
Mladi iz Srebrenice odlučni su da nastave tradiciju zajedništva. Radomir Kasavić iz neformalne grupe Bunt protiv mržnje naglašava da se pokreće niz inicijativa kako bi se mladi zbližavali.
Odlučili smo onda da se pokrenemo i da pokrenemo tu neku inicijativu koja baš dolazi od mladih ljudi, da je danas bitno da živimo nekim zdravim stilovima poput mira, tolerancije, nenasilja, nediskriminacije i da trebamo malo više da poradimo na tim stvarima.
Nemanja Zekić, rukovodilac Savjeta mladih Srebrenica.
Mi smo duboko ubijeđeni da je najbolji način da se poveća stepen tolerancije na čemu možemo graditi dalje društvo u naše zajednice, je tako što će se mladima razbijati predrasude kroz međusobni kontakt. To mi radimo na način što pokušavamo praviti aktivnosti koje su zanimljive, da privučemo mlade ljude, što više mladih ljudi iz raznoraznih pozadina, da budu ovdje, provode vrijeme, vide da su i oni drugi u stvari isti kao i oni, da imaju iste strahove, ista interesovanja. Onda u takvoj jednoj situaciji je dosta lakše poslati jednu poruku tolerancije.
Mladi iz Srebrenice učestvuju u svim aktivnostima i nesmetano razgovaraju o raznim temama.
Posle svega što je se desilo u proteklih 20 godina, mladi pokušavaju da žive zajedno. Je najbolji način da se poveća stepen tolerancije, na čemu možemo graditi dalje društvo u naše zajednice, je tako što će se mladima razbijati predrasude kroz međusobni kontakt.
Kroz naše druženje otvoreno razgovaramo o svim temama.
Skoro sva udruženja u Srebrenici su višenacionalnog sastava. Takav je i fudbalski klub Guber, koji je osnovan prije 90 godina. Suljo Čakanović, član uprave kluba.
Jedan Srbin i jedan Bošnjak poklonili svoje privatno zemljište da bi se jedan fudbalski klub osnovao. Uprava i sastav fudbalera je uvijek bio na multietničkom principu i svo ovo vrijeme postojanja tog fudbalskog kluba Guber, on na tom principu funkcioniše jer je u Srebrenici nemoguće drugačije.
Čakanović dodaje da i omladinske selekcije ovog kluba čine djeca raznih nacionalnosti.
Ta djeca se međusobno druže, ne postoje nikakve razlike kad su u pitanju djeca, samo se bavimo sportom.
Podršku mladima daje i općina Srebrenica. Radomir Kasavić kaže da redovno imaju sastanke sa načelnikom opštine.
Razgovarali zapravo o bitnosti svega ovoga i pokrenili smo radnu grupu koja zapravo sada izrađuje dokument za prevenciju incidenata počinjenih iz predrasude.
Mladi u ovom gradu odlučni su da unapređuju svoj život, druže se, razgovaraju i vraćaju duh tolerancije na nivo kakav je oduvijek vladao u Srebrenici. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Kako bi sa sebe skinuo zapovjednu odgovornost za zločine nad nesrpskim stanovništvom Bosanske Krajine, haški optuženik Radovan Karadžić za svjedoke je doveo više Banjalučana koji su u ratno vrijeme učestvovali u lokalnoj vlasti bosanskih Srba. Nakon što su optuženom potvrdili da su početkom rata samostalno postupali bez njegovog utjecaja, svjedoke odbrane tužilaštvo tribunala je podsjetilo na drugačije dokaze koji pokazuju da su ratne aktivnosti formirane na temelju uputstava Srpske demokratske stranke, na čijem je čelu bio Karadžić. Slušamo Gorana Jungvirta.
Bivši član kriznog štaba Banja Luke, Nova Kondić, potvrdio je tezu optuženog kako je takozvana autonomna regija Krajina, ARK, djelovala samostalno bez utjecaja vlasti Spala, s kojima je navodno početkom rata na jedno vrijeme prekinuta komunikacija. Kondić je odbacio navode tužiteljstva i kako je cilj SDS-a bio trajno uklanjanje bosanskih Hrvata i Bošnjaka s područja na koje su bosanski Srbi polagali pravo. Prema njegovoj izjavi, krizni štabovi, pa i onaj u ARK-u, formirani su 1992. godine radi normalizacije života, a ne genocida kako to tvrdi optužba.
Da preuzmemo ulogu obezbeđenja funkcionisanja normalnog života u gradu za ljude u pogledu snabdijevanja strujom, vodom, prikupljanju taksi i sve ono što zahtijeva se da život normalno funkcioniše.
Identičan iskaz o navodnoj samostalnosti ARK-a od politike Spala, vođene Karadžićem, dao je još jedan bivši član kriznog štaba s tog područja, Anđelko Grahovac, i on je tvrdio da nikad nije dobio instrukcije o progonu i etničkom čišćenju. U nakrsnom ispitivanju, tužiteljstvo ga je zato podsjetilo na njegove ranije izjave o miniranju na stotina kuća u Banja Luci te primoravanju tisuća Hrvata i Bošnjaka da napuste svoje domove, a što je krizni štab čiji je bio član to mogao zaustaviti da je htio. Grahovac je svoje ranije izjave pokušavao objasniti tezom da su se zločini dogodili zbog epidemije u srpskom narodu, a ne zbog politike SDS-a vođene Karadžićem.
Ja se nisam s tim slagao, zato što sam mislio da smo mi Srbi trebali da se borimo, da se odbranimo prije svega od povampirenog ustaštva Hrvata i muslimana, a ne da se borimo za tuđu imovinu. Međutim, stanje je tako bilo da su to ljudi radili, ali stavili se u kontekst tog vremena. Mislim da to nisu bile naredbe sa nekog višeg nivoa.
Osim na vlastite izjave o zločinima u Banja Luci, Karadžićevi svjedoci su podsjećani od strane tužiteljstva i na riječi predsjednika kriznog štaba ARK-a Radoslava Brđanina o minimalnom postotku Bošnjaka koji mogu ostati. Bivši član spornog kriznog štaba i predsjednik ARK-a Nikola Erceg također je poricao kao treći ovotjedni svjedok obrane da su spomenute institucije formirane prema Karadžićevim uputstvima Spala. Zato ga je haški tužitelj Alan Tiger suočio s više dokumenata iz kojih je vidljivo da je krizni štab nastao kao rezultat uputstva vrha SDS-a, riječima sudskog prevoditelja.
What you'll see coming up on the screen, Mr. Erceg, is a decision.
Ono što će se pojaviti na ekranu, gospodine Erceg, bit će odluka 24. februara 1992. Šalje izvršni odbor SDS-a, potpisnik je gospodin Dukić, njime se gospodin Vukić određuje za koordinatora za SAO Krajinu i tu su navedene njegove dužnosti ili zadaci. Među njima, kao što možete vidjeti i sami, da se uključi u rad kriznog štaba SAO Krajina.
U nastavku suđenja za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, Karadžić je izveo još nekoliko svjedoka obrane koji su pokušali opravdati predratne i ratne poteze vojno-političkih vlasti bosanskih Srba. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dženana Halimović.